internetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu. Bir də salam, Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edir. Wikileaks yazıları sızan Amerika diplomatlarından fərqli olaraq Amerika Birləşmiş Ştatlarının Bakıdakı indiki səfiri Matthew Bryce bugün Azərbaycan rəhbərliyinin aparılan siyasətin ünvanına o ki var tənqid yerinə tərif işlədib. Deyib ki, bizdəki inkişafı, yəni Azərbaycandakı inkişafı qərb yaxşı qiymətləndirmir. Hətta Dövlət Statistika Komitəsinin statistikası ilə fikirlərini də əsaslandırıb. Amma digər ki, korrupsiya və monopoliyalardan danışanda tərifə az bənzəyən xanlıq kimi kəlmələr də işlədib, hətta hansısa nazir haqqında zarafat da xatırladıb. Ətraflı Maarif Çingizoğlu'nun reportajında.
Amerikalılar üçün Azərbaycan hələ də uzaq, ekzotik və tanınmayan bir ölkədir. Azərbaycanın Birləşmiş Ştatlarda tanınması üçün işləmək lazımdır. Bu fikirləri Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfri Matthew Bryce sentyabrın 28-də Xəzər Avropa İnteqrasiya İşgüzar Klubunun təşkil etdiyi toplantıda Azərbaycanda Amerika investisiyalarının perspektivləri və problemlərinə həsr olunmuş çıxışında deyib. Səfir bildirib ki, Amerika şirkətləri Azərbaycanda geniş əlaqələr qurmağa tərəfdar olsalar da, onların bu ölkə ilə bağlı məlumatları azdır. Səfirə görə Amerika investorları Azərbaycanda əsasən enerji sektorunda təmsil olunsalar da, digər sahələrdə onların iştirakı çox aşağıdır. Matthew Bryce Dünya İqtisadi Forumunun reytinginə istinadla deyir ki, Azərbaycan rəqabət qabiliyyətinə görə dünya ölkələri arasında 56-cı, keçmiş Sovet İttifaqı məkanında isə 1-cidir. Səfir Gürcüstanın korrupsiya qarşı mübarizə, iqtisadiyyatın yenidən qurulması, xarici sərmayələrin cəlbi sayəsində xeyli işlər gördüyünü vurğulayır. Ancaq əlavə eləyir ki, buna baxmayaraq Azərbaycan rəqabətliliyə görə Dünya İqtisadi Forumunun reytingində irəlidə gedir. Səfir Azərbaycanda korrupsiya və iqtisadiyyatda monopoliyadan danışarkən bir neçə il əvvəl Azərbaycanın İqtisadi İnkişaf nazirlərindən biri ilə aralarında olan bir zarafatı xatırladır.
Former Minister of Azerbaijan's Economic Development, so many years ago.
Azərbaycanın keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri bir neçə il əvvəl Tokyoda keçirilən İqtisadi Forumla mənimlə söhbətdə iqtisadi jurnallardan birində korrupsiya reytinginə münasibət bildirdi. Həmin keçmiş nazir mənə deyirdi ki, Azərbaycan korrupsiya ilə bağlı reytingdə 5-ci ölkədir. Mənə anladırdı ki, ölkəsi 1-ci yerdə deyil, 5-ci yerdədir. Bu, mənə zarafat kimi gəlirdi. İllər keçib, amma Amerikalılar Azərbaycanda biznesə münasibətdə hələ də o zarafatı xatırladılar.
At least eliminate that reputation, but you know better than I do, to deal with the inefficiencies in the economic system.
Amerika biznesmenlərinin Azərbaycanın iqtisadiyyatına hələ də dərindən bələd olmadığını bildirən səfirin deməsinə görə, bu ölkədə iqtisadiyyatın müəyyən siyasi və iqtisadi qrupların əlində cəmləşməsi ilə bağlıdır. Səfir deyir ki, tarixən Azərbaycanda xanlıqlar olub. Ola bilər ki, müəyyən səviyyədə iqtisadiyyatda xanlıq ənənəsi qalır. Ancaq bu, xarici şirkətlər üçün anlaşılmaz vəziyyətdir.
But for companies from my country who are interested in investing.
Mənim ölkəmin şirkətləri Azərbaycana investisiya qoymaqda maraqlıdırlar, ancaq onlar müəyyən edə bilmirlər ki, kiminlə işləsinlər. Onlar bilmirlər rəsmi tərəflə yoxsa hansısa holdinglə işləsinlər.
Maybe you don't understand either. It's a very difficult way to do business.
Səfirə görə Azərbaycan kiçik olsa da investisiya və biznes üçün cəlb edici həm də strateji bir ölkədir. Matthew Bryce Azərbaycanın ünvanına tənqidlərə baxmayaraq iqtisadiyyatın şaxələndiyini deyir. Onun sözlərinə görə ölkənin neft gəlirləri, nəqliyyat, turizm, informasiya texnologiyaları və kənd təsərrüfatının inkişafına yönəldilir. Matthew Bryce deyib ki, Azərbaycanda aqrobiznesin inkişafı sayəsində potensialın böyüklüyünə, əhalinin 40%-nin kənd təsərrüfatı işləri ilə məşğul olmasına baxmayaraq, ümumdaxili məhsulun formalaşmasında kənd təsərrüfatının payı cəmi 6% təşkil edir. Bu səbəbdən də səfir Avropa və Amerika investorlarının Azərbaycanda aqrobiznesinin inkişafına, monopoliyadan kənar emal müəssisələrinin yaradılmasına yardım etməyə çağırıb. Səfir enerji sektoru hesabına Azərbaycanda gedən inkişafdan da danışıb. Matthew Bryce deyib ki, son 7 ildə enerji sektorunun inkişafı nəticəsində Azərbaycan iqtisadiyyatında 300% artım qeydə alınıb. O, bu artımı dünyada ən sürətli artım tempi kimi qiymətləndirib. Səfir 2003-cü ildəki 49%-lik yoxsulluq səviyyəsinin 2009-cu ildə 9% 30%-ə dək aşağı salınmasını da yaxşı göstərici adlandırıb. Matthew Braza deyib ki, ola bilsin yoxsulluq səviyyəsi ilə bağlı statistikaya şübhə ilə yanaşan tapılsın. Lap bu rəqəmi 2-yə vuraq, yoxsulluq səviyyəsi 18% olsun. Baxmayaraq ki, mən bunun da az olduğunu düşünürəm. Bu rəqəmin özü belə yaxşı göstəricidir deyə səfir bildirib. Səfir Braza deyir ki, Azərbaycanın ümumdaxili məhsulunun 85%-i özəl sektorun payına düşür. Ancaq belə bir statistikanı qərb layiqincə dəyərləndirmir. Azərbaycan enerji sektorundan kənar həm özünün, həm də bizim şirkətlərimizdən çoxunun diqqətindən kənarda qalıb. Matthew Braza belə deyib.
Marif Çingizoğlu.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramına qulaq asırsınız. Bu cümə günü Azərbaycan parlamenti yay tətilindən qayıdacaq. Qaydandan sonra payız sessiyasına başlayacaq və yeni qanun layihələri üzərində işləyəcək. Bu qanun layihələri cəmiyyətin həyatında hansı rol oynayacaq? Bu haqda ətraflı İlqar Rəsul.
Milli Məclisin payız sessiyasında rəqabət məcəlləsi 3-cü oxunuşda müzakirə olunacaq. Ümumiyyətlə isə parlamentin payız sessiyasının iş planına 18 qanun layihəsinin müzakirəsi daxildir. Bunu sentyabrın 28-də payız sessiyasının başlanması ilə əlaqədar keçirdiyi mətbuat konfransında Milli Məclisin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Təvəkküloğlu deyib.
Azərbaycan Respublikası rəqabət məcəlləsinin layihəsi 3-cü oxunuşdadır. Təhsil krediti haqqında qanun layihəsi də qanunvericilik işlər planına salınıb. Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında qanun layihəsi. Bu da birinci oxunuşda. Sonra sosial xidmət haqqında qanun layihəsi. İkinci oxunuşda. Pasientin hüquqları haqqında qanun layihəsi.
Akif Təvəkküloğlu bununla belə deyir ki, bu rəqəm dəyişə də bilər. İqtidar yönlü Ana Vətən Partiyasının sədri, deputat Fəzail Ağamalı payız sessiyasının iş planına salınan məsələləri müsbət dəyərləndirir. Deyir ki, bunlar hamısı parlamentin komitələrində artıq müzakirədən keçmiş məsələlərdir.
Məlum olduğu kimi, qanunverici təşəbbüsü uyğuna malik olan prezidentdən kifayət qədər Milli Məclisə qanun layihələri daxil olur və ümumi müzakirələrin içərisində onun xüsusiyyəti daha çoxdur indiyə qədər. Bu əsasən aparılan islahatların sistemli və ardıcıl xarakter daşımasının mahiyyətinə irəli gəlir və cəmiyyətin bütün sahələrini əhatə edir.
Fəzail Ağamalı əmindir ki, payız sessiyasında Milli Məclisin müzakirəsinə prezidentin imzası ilə kifayət qədər qanun layihələri təqdim ediləcək. İctimai Palatanın təsisçilərindən biri, keçmiş deputat Pənah Hüseyin isə hesab edir ki, əslində məsələ parlamentə nə qədər qanun layihəsinin daxil olması deyil, hansı qanunların qəbul olunmasıdır. Yəni, önəmli olan kəmiyyət, yox mahiyyətdir. Onun sözlərinə görə, İctimai Palata hazırda ölkədə ciddi siyasi islahatların aparılmasını vacib sayır. Bunun da qanunvericilik bazasının yaradılması aktual məsələ kimi gündəmdə durur. Pənah Hüseyin deyir ki, indiki Milli Məclis azad və ədalətli seçkilər nəticəsində formalaşmasa da, islahatların başlanması üçün orada müəyyən qanunların qəbul edilməsi mümkündür.
İctimai Palatanın demokratiyaya keçirin yol xəritəsi adlı sənədində bizim mövqeyimiz ifadə olunub. Yəni, siyasi amnistiyanın verilməsidir, kiv haqqında qanunda və televiziya, radio haqqındakı qanunda dəyişikliklər edilib, pluralizmin bərpa edilməsidir, siyasi partilər haqqındakı qanunun qəbul edilməsidir. Yəni, təcili, dərhal həyata keçirilməsi lazım gələn tədbirlər, daha sonra isə proporsional majoritar sistemin bərpası haqqında, referendum haqqında qanunun qəbul edilməsidir və s. bu məsələlər.
Pənah Hüseyinə görə dünyada baş verən proseslər və Azərbaycanın qarşısında dayanan vəzifələr bir il əvvəlkindən fərqlənir. Bu baxımdan əvvəllər gündəmə çıxarılan konkret məsələlər ölkənin və cəmiyyətin həyatı üçün müəyyən əhəmiyyət kəsb etsə də, onlar hazırda birinci dərəcəli məsələlər deyil. Buna görə də Pənah Hüseyin düşünür ki, Milli Məclis dünyada və ölkədə yaranmış vəziyyətə dair məsələlərin müzakirəsini payız sessiyasının iş planına salsa daha münasib olar. Parlamentin payız sessiyası öz işinə sentyabrın 30-unda başlayacaq. Sentyabrın ortasından isə artıq komitələr fəaliyyətə başlayıb.
İlqar Rəsul.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Dünən Milli Terror Radio Şurasının sədri Nurşavan Məhərəmli birdən-bir açıqladı ki, bəs qoymayın, demək olar ki, 40 gündən sonra Azərbaycan rəqəmsəl yayıma keçir. Və bundan sonra da 2 ay müddətində ümumiyyətlə adi, analog yayımı da olmayacaq. Üstəlik bundan ötürü televiziya izləyiciləri ya təzə televizor almalıdır, ya da dekoder almalı olacaq. Adətən qiymət qaldırmaq üçün fürsət axtaranlar bu xəbərlərdən sonra nə edirlər və bu xəbərlər televiziya bazarına necə təsir edib, bununla bağlı Şahnaz Bələrqızın reportajında.
Azərbaycan analog yayımdan rəqəmsal yayıma keçir. Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nurşiravan Məhərəmli sentyabrın 27-sində belə bəyan elədi. Bu da var ki, rəqəmsal yayım zamanı televizorların böyük əksəriyyətinin yeni cihazlara, dekoderlərə ehtiyacı olacaq. Yəni, analog televizorları rəqəmsal yayıma uyğunlaşdırmaq lazım gələcək. Bu cihazın qiyməti isə təxminən 30-40 manat eləyir. Təxminən 600-700 manat olan plazma televizorlardan başqa, yerdə qalanlarının hamısının dekoderə ehtiyacı olacaq. Multimedia İnformasiya Sistemləri Texnologiyaları Mərkəzinin direktoru Osman Gündüz belə deyir. Media Hüquqları İnstitutunun koordinatoru Xalid Ağaliyev isə deyir ki, bu sistemə keçiddən sonra evlərdəki televizorlar sadəcə gərəksiz qutuya çevrilə bilər.
Bizim istifadə etdiyimiz televizorların əksəriyyəti 70-80% rəqəmsal yayım siqnallarını qəbul edəcək avadanlıqlara, xüsusiyyətlərə malikdir. Ki, ola bilsin Bakıda daha müasir televizorlara sahib olanların sayı çoxdur. Amma bölgələrində əksəriyyətində MP4 deyilən sistemi dəstəkləyən televizorların sayı azdır.
Xalid Ağaliyev. Amma Bakıdakı elektron mallar mağazasının birində satış meneceri olan Şəfiqə Talbova deyir ki, hər şey qiymətdən asılı deyil. Məsələn, elə televizor var ki, cəmi 439 manatdır, amma ona dekoder lazım olmayacaq.
Samsung'da var, LG'da var. Taksibalarda da gələcək inşallah.
Yəni, onlara əlavə o dekoder sistemi deyirlər, qoşmaq lazım deyil.
Yox, özü avtomatik hamısını göstərəcək.
Şəfiqə Talubova deyir ki, bundan sonra onlar ancaq rəqəmsal sistemə uyğun televizorlar sifariş edəcəklər. Elə Osman Gündüz də düşünür ki, hökumət bu yöndə gömrük komitəsinə göstəriş verməlidir. Üstəlik də rəqəmsal yayımla bağlı hər ölkənin öz standartı var və Azərbaycan da öz standartını müəyyənləşdirməlidir ki, nə satan, nə də alan sonradan udussun. Bəs Bakı sakinləri yeni sistemlə bağlı nə deyirlər? Ziya Əfəndiyev.
Yəni, onu bizdə hələ həyata keçirmək tezdir. Aparatur alınmalıdır. Müəyyən ölkələr onu 2015-ə, 2014-cü ilə qoyublar. Amma bizdə hər-hazırda deyirlər ki, ilin axırından olmalıdır.
Yəni, tələsmək lazım deyil də?
Məncə yox. Hal-hazırda yəni cəmaat baxır da, analoq ilə baxırlar da. Rəqəmsal deyir, aparatlar almaq lazım. Bu insanların büdcəsinə uyğundur, uyğun deyil, onu hələ bilmirik. 10-15 manat dəyərində olsa bəlkə də olardı.
Sürücü Zahir Səlimovsa qısa cavab verir.
Sərf eləməz.
Aidə Məmmədliyə görə ölkənin bu sistemə tələm-tələsik keçidi insan haqlarının pozulmasıdır.
Kredit sistemi ilə olsa daha gözəl olar. 30-40 manat bahadır, ucuzdur. İmkan daxilində. Yəni elə bir ailə var ki, məhrum olacaq televizora baxmaqdan. Elə ailə var orada bir nəfər işləyir. Bəlkə də heç bir adam işləmir, kiminsə himayəsində yaşayırlar. Eləsi var öz evi deyil, kvartirant da. Yəni hər cür ailə var. Yəni bir nəfərin adından danışmır. Kiməsə xeyirdir, kiməsə ziyan.
Necə bilirsiniz, onlara güzəşt eləmək lazımdır mı?
Əlbəttə.
Bu, Bakı sakinlərinin dedikləri. Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nurşiravan Məhərəmli isə deyib, həmin cihazın, yəni dekoderin yaxın günlərdə kütləvi istehsalı başlamalıdır. Bu zaman qiymətlər də 25-30 manat ola bilər. Osman Gündüz isə başqa məqama diqqət çəkir.
Sonra analog yayım məcburən dayandırılarsa, bəli, burada elə adamlar ola bilər ki, onların informasiya almaq hüququ məhdudlaşa bilər. Müəyyən qurğu da pulsuz verə bilərlər, amma onun avadanlığı heç o qurğunu dəstəkləməyəcək. O gərək gedib özünə başqa bir televizor almağa məcburiyyətində qala bilər. Dünya təcrübəsinə görə burada müəyyən bəlli bir period olmalıdır. Yəni 3 il, 4 il, 5 il və insanların seçim imkanı olmalıdır. Və az təminatlı təbəqələrə də bu dekoderlərin alınmasından bağlı yardım olunmalıdır.
Osman Gündüz Rusiyada və Qazaxıstanda olduğu kimi əhaliyə güzəşlər edilməsinin tərəfdarıdır.
Şahnaz Bəylərqızı, bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edəcək.
Azadlıq? Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz. İnsan azadlıq ola bilməz.
ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir, şalvarı ilə, maykası ilə ası var onu, bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhlədə götürək bana 100 evdən çoxdur beləsinə. Birinin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı falanca üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərdən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərdir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Bu aralar Avropa yenə fikirləşir. Yunanistanın borc böhranı yenə bütün Avropada iqtisadi böhranı daha da dərinləşdirsə, neynəsin? Avropa Komissiyasının prezidenti José Manuel Barroso hətta deyib ki, Avropa İttifaqının hazırki iqtisadi böhranı tab gətirəcəyinə inanır, amma qitənin bu xəstəlikdən qurtulması üçün daha çox birliyə ehtiyac var. Ətraflı ölkə Rakif qızı.
Avropa Komissiyasının prezidenti José Manuel Barroso deyib ki, Avropa İttifaqının hazırki iqtisadi böhrana tab gətirəcəyinə inanır. O həmçinin bildirib ki, qitənin bu xəstəlikdən qurtulması üçün daha çox iqtisadi və siyasi birliyə ehtiyac var. Barroso ənənəvi olaraq Strasburqda Avropa Parlamentində çıxış edib, daha çox iqtisadiyyatın formalaşdırılmasından danışıb. Komissiyanın prezidenti bugünədək davam edən borclarla bağlı böhranı Avropa İttifaqının tarixində ciddi problem adlandırıb və vurğulayıb ki, yalnız Avropa ölkələri liderlərinin daha da qətiyyətli olması və güclü siyasət yürütməsi Avropa valyutasını xilas eləyə bilər. Əgər biz birləşməsək, dağılmaq riski ilə üzləşəcəyik. Bu, siyasi iradə məsələsidir. Bu, bizim bütün nəsillər üçün ilk döyüş sınağıdır. Və mən sizə deyirəm ki, bu böhrandan çıxmaq mümkündür. Bu nəinki mümkündür, bu zəruridir. Və siyasi liderlər ona görə buradadılar ki, zəruri olanı mümkün etsinlər. Barroso Yunanistanın Avrozonadan çıxarıla biləcəyinə dair narahatlıqları da qətiyyətlə təksib edib.
Greece is and will remain a member of the euro area.
Yunanistan Avrozonanın üzvüdür və bundan sonra da üzv olacaq. Yunanistan öz öhdəliyini tam şəkildə və vaxtında həyata keçirməlidir. Avro üzvlər də öz növbəsində Yunanistanı və bir-birlərini dəstəkləməyi vəd verib. Barroso onu da deyib ki, Yunanistanın bütün regionlarında iqtisadi layihələrlə bağlı fəaliyyət planı Brüsseldə hazırlanıb. Bu layihələr tikinti fondları tərəfindən maliyyələşdiriləcək. Yaxın illərdə 50 milyard avro məbləğin ayrılması gözlənir. Prezident həmçinin bir neçə təklifdən də danışıb. Təkliflərin çoxu Avropa İttifaqına üzv ölkələr üçün mübahisəlidir. Amma komissiya inanır ki, bu təkliflər daha çox iqtisadi artma və daha yaxın iqtisadi inteqrasiya gətirib çıxaracaq. Barroso böhranı aradan qaldırmaq üçün Avrobon, Avrozonanın səhimlərinin yaradılmasına və bəzi maliyyə transaksiyalarına, başqa sözlə, xüsusi növ maliyyə aksiyalarının bölünməz minimal vahidinə vergi qoyulmasına dair təkliflərdən də danışıb. Amma bütün bunlara baxmayaraq Barroso yeni saziş dəyişikliyinin mümkünlüyünü də istisna etməyib. O bildirib ki, üzv dövlətlərin veto gücünə ümid eləyir. Bizim müştərək cəhdlərimizin tempi ləngələrlə ayaqlaşmamalıdır. Bugün bizim birliyimiz var və bu birlikdə ən ləng üzvlər də bütün digər dövlətlərə sürət diktə etməlidir. Barroso'nun xarici siyasətə dair çıxışında əsas yeri Ərəb baharı tutub. O yalnız çıxışının sonunda Avropa İttifaqının şərq qonşuları ilə bağlı qısaca fikir səsləndirib, deyib ki, onlarla sıx siyasi əlaqələr və iqtisadi inteqrasiyanın olmasını arzu edir.
Ülkə Rakif qızı.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlakımı onlara verməyəcəm.
səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni, onları araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işə əl edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın koltuğun üstüne, koltuğun atın idarənin üstüne. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Niyə ki, mən? Heç buna prezidenti prizmat eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq da, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radyosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
Azadlıq Radyosunun efirində indi kontekst proqramını dinləyirsiniz. Az öncə Azərbaycan parlamentinin yay tətilindən qayıdıb müzakirə edəcəyi qanunlardan danışdıq. Bugün parlament tətildən qayıtdığı, sentyabrın 30-u parlamentarlar tətildən qayıtdığı vaxt bütün yayı və daha da çoxunu tətil yerinə həbsxanada keçirən müxalifətçilər məhkəmədə son sözlərini deyəcəklər. 2 aprel aksiyasında iştirakə görə tutulanlar bugünkü proseslərində bildiriblər ki, əgər onları konstitusiyada yazılan hüquqa görə tutmaq istəyirlərsə, qoy elə tutsunlar da. Məhkəmədən Kəbrən Dilavərinin reportajı.
2 aprel aksiyasına görə həbs olunan müxalifətçilər əvvəlki məhkəmə iclaslarına fərqli olaraq məhkəmə zalına prosesdən bir saat əvvəl gətirilmişlər. Səbah rayon məhkəməsinin ətrafında çoxlu sayda polislər əraziyə nəzarət edirdi. Sentyabrın 28-də keçirilən məhkəmə prosesində Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər, Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərim də iştirak edirdi. Ötən prosesdə dövlət ittihamçısı təqsirləndirilənlər Arif Hacılının, Tural Abbaslının və Məhəmməd Məcidlinin 3 il, Fuad Qəhrəmanlının isə 2 il 6 ay azadlıqdan məhrum edilməsini istəmişdi. Məhkəmə başlayan kimi Müsavat Başqanının müavini Arif Hacılının vəkili Neymət Kərimli oktyabrın 17-də Azərbaycan dövlət müstəqilliyinin 20 illiyinin qeyd olunacağını xatırlatdı. Bildirdi ki, həmin müstəqillik aktını imzalayanlardan biri Arif Hacılı mitinqdə iştirak etdiyinə görə bugün mühakimə olunur. Çıxış edən digər müdafiəçilər isə bildirdilər ki, təqsirləndirilənlərin ittiham olunduqları maddələrlə bağlı ortalıqda heç bir sübut yoxdur. Zərər çəkənlər isə ittiham olunanların onlara hər hansı ziyan vurmadıqlarını bildiriblər. Müdafiə tərəfinin fikrincə ittihamlar sübut olunmadı üçün təqsirləndirilənlərə bəraət verilməlidir. Vəkil Osman Kazımov dövlət ittihamçısının müddəmlər haqqında maksimal cəza istəməsini işin siyasi xarakteri ilə izah etdi. Vəkil bildirdi ki, dövlət ittihamçısı niyə sanksiya üzrə ən son həddə cəza istəməsini əsaslandırmadı? Sifariş xətrinə cəza istənilməsi yol verilməz deyə vəkil bildirdi. Daha sonra ittiham olunanlar son sözlə çıxışdan əvvəl replika hüququndan istifadə edəcəklərini bildirdilər. Arif Hacılı da dedi ki, dövlət ittihamçısının müddəmlər haqqında ən yüksək həddə cəza istəməsi cəzanın siyasi sifariş olması ilə bağlıdır. Bu hakimiyyət bizə mitingdə iştirak etməyimizə görə cəza verir. 2003-cü ildən İlham Əliyev hakimiyyətə başlayandan mitingdə iştirakı görə saxlamalar uzun müddətli həbs ənənəsi başlayıb. Aprelin 2-sində biz sərbəst toplaşma hüququmuzdan istifadə etməyə cəhd göstərmişik. Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlı isə bildirdi ki, hüquq siyasi repressiya alətinə çevrilib. Konstitusiya hüququnu tələb etmək, azad seçki istəmək cinayət sayılır. İstənilən cəzanı qürurlə çəkməyə hazırıq deyə Qəhrəmanlı bildirdi. Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri Tural Abbaslı isə bildirdi ki, məhkəmə prosesinin əvvəldən siyasi iş olduğu bəlli idi. Bu məhkəmədə əvvəldən axıra qədər sərbəst toplaşma hüququndan istifa, azadlıq şüarlarından danışıldı. Bu da işin siyasi iş olduğunun verilən cəzanın siyasi sifarişli olmasının sübutudur, deyə Tural Abbaslı bildirdi. Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü Məhəmməd Məcidli isə bildirdi ki, ədalət uğrunda mühakimə olması ilə fəxr eləyir. Bizi həbs etməklə sındırmaq olmaz, deyə Məhəmməd Məcidli qeyd etdi. Sentyabrın 30-da davam edəcək məhkəmə prosesində təqsirləndirilənlər son sözlə çıxış edəcəklər. Məhkəmə qutarandan sonra binanın qarşısında azadlıq istifa şüarları səsləndirənlərlə polislər arasında qarşı durma oldu. Müttəhimləri aparan Pintensiya Xidmət İdarəsinin maşınısa əvvəlki proseslərdən fərqli olaraq bu dəfə daha çox polis əməkdaşı ilə əhatə olunmuşdu. 2 aprel aksiyasında saxlanan 14 müxalifət fəalı hakimiyyət nümayəndəsinə müqavimətdə və ictimaiyyə sarşı pozmada təqsirləndirilir. Onlardan 6-sı il yarımdan 3 ilə qədər həbs cəzası alıb.
Kəbrən Dilavərri. Bizdən ayrılmayın, az sonra biləcəksiniz ki, İngiliz hüquqşünaslar Belarus prezidenti Lukaşenkanı tutdurmaq üçün hansı yola başvurdular. Amma indisə günün xəbər başlıqlarını bir daha xatırladırıq. Mikrofonda Vaqif Məmməddidir.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hərbi yolla həllinə dair bəyanatlar indi əvvəlki kimi tez-tez səslənmir və bu çox müsbət aldı. APA-nın məlumatına görə bunu ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Matthew Braza deyib. O, tərəflərin münaqişənin həlli ilə bağlı baza prinsiplərinə dair danışıqları yekunlaşdırmasının vacibliyini qeyd edib. Transxəzər layihəsi yalnız Azərbaycanla Türkmenistandan asılıdır. Başqa heç kəs buna müdaxilə edə bilməz. Bunu da bugün ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Matthew Bryce deyib. Bu kəmərlə Türkmenistan qazının Avropa ölkələrinə nəqli nəzərdə tutulur. Azərbaycanla Rusiya sərhədində axtarışlarda axtarışlar zamanı axtarışda olan 100-dən çox adam saxlanılıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı bugünkü məlumatda bildirilir. Avropa Parlamenti Avropa Birliyindəki iqtisadi qurumlar arasında əməkdaşlığın yaxşılaşdırılması və Avro zonasına daxil olan ölkələrdə büdcə nəzarətinin kəskinləşdirilməsinə yönəlmiş bugün 5 sənəd qəbul edib. Əgər İran nüvə silahı yaratmaq cəhdindən əl çəkməsə hərbi güclə üzləşə bilər. Belə bir bəyanatla çərşənbə axşamı Fransanın BMT-dəki elçisi Gerard Aro çıxış edib. Bu saat olan qısa xəbərlər bu qədər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və Azadlıq Radiosunda kontekst proqramını dinləyirsiniz. İngiltərədəki hüquqşünaslar Belarus prezidenti Lukaşenkoya qarşı onlayn dosye hazırlayıblar, internetə yerləşdiriblər. Və iddia eləyirlər ki, bu dosyenin köməyi ilə, orada yer alan ifadələrin köməyi ilə Belarus prezidentini həbs eləmək mümkün olacaq. Hüquq firması niyə belə canfəşanlıq eləyir və bu dosye ilə doğrudan da prezidenti tutmaq olarmı? Bunlardan Rövşən Qəmbərov danışacaq.
İşkəncələrə məruz qalmış Belaruslar Londonda bir hüquq şirkəti ilə əməkdaşlığa başlayıblar. McQueen and Partners şirkəti iddia edilən işkəncələr barədə məlumatları onlayn dosye şəklində internetə yerləşdirir ki, Lukaşenkoya beynəlxalq təzyiqlərin artmasına nail olsun. Ötən ilin sonundan bəri, yəni prezident seçkilərindən sonra Belarusda seçki saxtakarlıqlarına etiraz edən yüzlərlə insan, o cümlədə müxalifətdən olan prezidentliyə namizədlər həbsxanaya salınmışdı. Sonradan onların çoxu azad edilib, işkəncələrə məruz qaldıqlarını iddia edənlər də onlardır. İşkəncəyə məruz qaldığını deyənlərdən biri də prezidentliyə namizəd Ales Mikhalevichdir. Fevralda verdiyi açıqlamada o saxlandığı Belarus KGB-sinin təcridxanasını nasist düşərgəsinə bənzətmişdi. Bu ilin yanvarında Avropa Birliyi işgəncə iddialarına görə Belarus prezidenti Lukaşenko və onun komandasının başqa üzvlərinin Avropaya səfərlərinə qadağa qoymuşdu. McQueen və Partners şirkətinin tərəfdaşı Matthew Jury Azadlıq Radiosuna deyib ki, 68 səhifəli dosyedə axır 10 ildə Belarusda yoxa çıxan müxalifət fəalları haqqında şahid ifadələri də var. Lukaşenkanın Avropa Birliyinə səfərinə qadağa qoyulduğu üçün onun İngiltərəyə gəlməsi və bu halda yerli qanunların tələbi ilə istintaqa cəlb edilməsi mümkün deyil. Amma biz neynəmişik? Belarus xalqı neynəyib? Biz həmin dosyeni internetə qoymaqla onu dünyada hamı üçün əl yetərli eləmişik. Kim istəsə onu kompüterinə yükləyə bilər. Bundan sonra Lukaşenko harası səfər eləsə, oradakı hüquqşünaslar, qeyri-hökumət təşkilatları, hətta hökumətlər həmin ölkənin yurisdiksiyası çərçivəsində onun həbsi ilə bağlı məsələ qaldıra bilərlər. Matthew Jury deyir ki, Lukaşenkanın idarə elədiyi ölkədə işkəncəyə məruz qalanların ədalət tapması mümkün deyil. Onlar ədaləti xaricdə tapa bilərlər. Onlayn dosye də bu baxımdan ilk addımdır. Irina Baydanova Britaniyadakı şirkətə müraciət edən Belaruslardan biridir. O həm də həbs edilmiş prezidentliyə namizəd Andrey Sannikovun ailə üzvüdür. Baydanova deyir ki, fərdi şəkildə hüquq şirkətinə müraciətlərdən sonra növbəti addım kimi işgəncə iddiası ilə çıxış edənlərin hamısının adından Lukaşenkoya qarşı cinayət işinin açılması məsələsi qaldırılacaq. Dosyədə qeyd edilir ki, Sannikau ötən ilin dekabrın 19-unda Minskdə seçki saxtakarlıqlarına etiraz bildirildiyi tədbirdən sonra döyülüb. Hüquq mühafizə orqanlarının işçiləri onun başına, ayaqlarına yumruq təpik zərbələri vurmaqla yanaşı, dəyənəklə də zərbələr endiriblər. Sannikau'nun yoldaşları onu maşına qoyub xəstəxanaya aparmağa cəhd eləsələr də yolda polis tərəfindən saxlanıblar. Prezidentliyə namizədi maşından düşürüb bir də döyüblər, bundan sonra onu maşına basaraq naməlum istiqamətdə aparıblar. Ona tibbi yardım da göstərilməyib, həbsxana kamerasında isə onun üçün çarpayı tapılmadığı üçün Sannikau yerdə yatmağa məcbur olub. Belaruslu siyasi ekspert Aleksey Karolsa deyir ki, onlayn dosye yolu ilə Lukaşenkoya nəsə eləmək çox müşkül məsələdir. Nə qədər ki, o hakimiyyətdədir, dövlət başçısıdır, bu faktik olaraq mümkün deyil. Ona görə də Aleksey Karol təşəbbüsü daha çox mənəvi baxımdan effektiv sayır. Onun fikrincə, dosye Belarusda Lukaşenkanın əməllərinin daha geniş kütlələrə çatdırılması və Belarus rəhbərliyinə qarşı beynəlxalq təzyiqlərin artırılması baxımından faydalı ola bilər.
Rövşən Qəmərovun reportajını dinlədiniz və bugünkü kontekst proqramında səs çatdıracaqlarımız bu qədər idi. Azadlıq radiosunun efirində işləyirsiniz və daha artığını dünyada və Azərbaycanda baş verənlərdən xəbər tutmaq üçün azadlıqradiosu.az ünvanındakı internet saytımıza da gələ bilərsiniz. Belə, bugünkü verilişə bələdçiniz Məhdi Mülki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.